зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Уставните измени влегуваат во последна фаза. Во финалниот текст дополнителни измени се направени во два амандмани. Од нова година, граѓаните ќе имаат можност сами да побараат снабдувач со струја на слободниот пазар. Од културата, НЕСТ е насловен најновиот проект на уметничката група МОМИ, што од 13. до 20. овој месец ќе биде изложен во музеот на град Скопје.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во финалниот текст на четирите амандмани за промена на Уставот, дополнителни измени по спроведените дебати се направени во два амандмани. Според владата, сите амандмани произлегуваат од преспанскиот договор. Упатините пак не очекуваат дополнителни амандмани за време на собраниската расправа. На оваа тема, Марија Митевска.
Уставните измени влегуваат во последната фаза, откако владата го усвои финалниот текст и го достави до собранието. Од првичните предложени амандмани по спроведените дебати, измени претрпеа два амандмани. Изменети финалниот текст на амандманот 4, односно во преамбулата на Уставот, се бришат зборовите кои живеат во низините граници. Одлуките на АСНОМ се заменуваат со зборовите, правните одлуги кои се наведени во прогласот од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНО. Обшт консензус по дебатите е постигнат и за амандманот 36, кој сега е дополнет со тоа дека Републиката ги негува особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ, потоа дека ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство, како и се грижи за диаспората и ги унапредува врските, а Републиката при тоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи.
Владата е цел посветена на имплементација на преспанскиот договор преку фазата во која што сме сега, односно уставните амандмани кои што се во процес сега веќе повторно во собранието на Република Македонија. Во целост ги почитуваме и ги имплементираме сите одредби кои што се исклучиво наведени во преспанскиот договор и нема ништо надвор од истиот во процес на имплементација.
Рече портпаролот на владата Миле Бошњаковски на пресконференција. Во измените според него се вклучени и дел од сугестиите што ги имаше албанската позиција. Поранишниот председател на Уставниот суд Тренда Филивановски вели дека сите амандмани се во функција на амандманот 33 за промена на името.
Во основа овие 4 амандмани кои што веќе се утврдени, мислам дека ја изразуваат ова определбата од самиот почеток на одлуката за пристапување кон промена на Уставот. Според тоа не очекувам нешто битно дека ќе се дополни или догради, дотолку повеќе што самото пристапување кон промена на Уставот ја одредува содржината на самите амандмани. Во овој дел тие се стандардни работи.
Јавната расправа според него практично само ги поддржа, прифати и ги аргументираше на определен начин амандманите.
Повеќе се во јавноста се создава дека се врши кој знае какви коренити промени, меѓутоа мислам дека сепак овие се само дотерување од засега овие измени, мислам дека ќе оправдат самата намера, а тоа е создавање на услови за ориентација наша кон Западноевропската алијанса и кон Европската унија.
Председателот на собранието Тала Џафири најави дека комисиската расправа за амандманите ќе започне на 17 декември. Пленарната седница треба најрано да биде закажана на 9 јануари идната година, а гласањето се случи на 15 јануари.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните ќе можат ако сакаат, но и не мораат сами да побараат снабдувач со струја на слободниот пазар во првата фаза на либерализацијата која почнува од нова година. Дел од потрошувачите велат дека најверојатно ќе останат да се снабдуваат кај универзалниот снабдувач. Од регулаторна комисија не очекуваат повисоки цени на струјата за домакинствата. На оваа тема Миријана Мандичевска.
Од нова година либерализацијата на пазарот на електрична енергија во Македонија пристигнува и до домакинствата како потрошувачи. Граѓаните ќе можат, како сакаат, но и не мораат сами да побаруваат снабдувач со струја на слободниот пазар. Дова доаѓа откако со отворањето на понудите во владата стана јасно дека австриската ЕВН како и ЕЛМ се двата правни субјекти кои конкурираат за универзален снабдувач со електрична енергија.
Во новиот закон овозможено е граѓаните да бираат снабдување на со електрична енергија на слободниот пазар од 1 јануар. За сите оние граѓани кои што нема да се одлучат да одат на слободен пазар, останува универзалниот снабдувач за кој што владата отвори постапка.
Вели енергетскиот консултант Митко Андреевски. Следува период на евалуација, кој најмногу може да трае до 86 дена. Во првата фаза на либерализацијата на пазарот, дел од потрошувачите велат дека неверојатно ќе останат да се снабдуваат кај универзалниот снабдувач, но оти понатаму нивниот избор ќе зависи од активноста на конкуренцијата.
Не знам, знам дека ќе има либерализација и кои се поволности, не знам. Што е, како се уште не ми е јасно.
Овде пара тоа е ЕВН и никој не може да го спречи никаква либерализација. Народот се дере со струја. Струјата треба да е најмалку три пати поевтина него што е.
Со либерализацијата би требало се зголеми конкурентноста. Ако се зголеми конкурентноста, ќе допринесе се намали цената на електричната енергија. Сега за сега не би го менал. Немам забелешки на досегашниот снабдувач. Меѓутоа, ако излезат нови снабдувачи со нормално со поевтина цена на електричната енергија, може да ќе го сменам.
Осврнувајќи се на тоа што добиваат граѓаните со либерализацијата, Андреевски направи споредба со тоа што се случува во фиксната и мобилната телефонија. Тој дополни дека во Хрватска имало драстично намалување на цената на електричната енергија откако се либерализирал пазарот. Директорот на регулаторната комисија за енергетика Марко Беслимовски порачува дека не очекува либерализацијата да донесе повисоки цени за домакинствата.
Имајќи во предвид дека сега цената на ЕЛМ околу 40 на евра за мегават час и притоа му се признати сите трошоци и најголемиот дел од инвестициите, не очекувам дека ќе има причини за пораст цената на ЕЛМ, а со тоа и цената на домакинствата.
Тој дополни дека сепак, ако не се успее да се задоволат потребите на домакинствата само од домашно производство и доколку има увоз, тоа би имало влијание врз цената на домакинствата. Но директорот на регулаторна не очекува тоа зголемување на цената да биде значително.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Не сте насловен најновиот проект на уметничката група Моми, што од 13. до 20. декември ќе биде изложен во отвореното графичко студио на Музеј на град Скопје. Станува збор за интимен перформанс на 7 авторки и за концепт на гледање на обичните работи од друга перспектива за 28 дена. Деталите ги има Лјупчо Јолевски.
Марија Сотировска, Кристина Хаджиева, Зорица Зафировска, Маја Кировска, Ана Ивановска, Татјана Ристовска и Христина Зафировска, или заедно Моми, по цела една година од иницијалната идеја. Еве ги со новиот уметнички проект насловен како Нест. Тие во периодот од 13. до 20. декември во отвореното графичко студио на Музеј на град Скопје се представуваат со 7 објекти. Книги. Пред да се создадат објектите, главната задача на секоја од нив била да води дневен запис, бележник, за интимните, личните, културни, социјални настани од млада до полна месечина. Дневниците меѓусебно ги разменувале и врз основа на забележаното во нив, секоја од уметничките имала задача да создаде друга книга со 7 страници во која ќе даде свој ликовно-уметнички концепт за секој дневен запис. Целта на ваквиот концепт била создавање процес на доследност, истрајност, посветеност, забележување и следење на развојните фази, гледање на обичните работи од друга перспектива за 28 дена. Оттаму нималку не чуди што кураторката Ана Франговска во својот текст «Индиректен луминизам» пишува дека нивниот проект «Нест» или «Гнездо» во себе артикулира еден мощен комплексен процес во кој во неколкуте вклучени фази во процесот на реализација на проектот од идеја до финален продукт се провлекува неколку женско-дискурзивни аспекти како суштински елементи на уметничкото смислување и градење на делата. Маја Кировска, како гласноговорничка на МОМ ИПАК, говорејќи за генезата на НЕСТ, ќе рече дека предлогот за концептот го дала Кристина Хаджиева, која што пред извесно време се преселила и живее во природа. Нивниот одговор бил дека сите ја чувствуваат потребата подобро да се запознаат меѓусебе, па така запознавањето почнало додека секоја од нив го пишувала собствениот дневник, но особено потоа кога ги разменила во групата.
Идејата идејата беше секоја од членовите на групата во текот еден месец во август да води дневник за она што му остава впечаток, за сите доживувања, чувства. И идејата беше тоа во нашите дневници го изразиме преку пишан текст, поезија, цртеж и слично. И секој од нас тоа го направи на различен начин.
Вели Кировска. Таа дополнува дека овие дневници нема да одат во јавност, бидејќи тоа се интимни исповести, туку дека тие си ги споделиле меѓу нив како блиски пријателки. Потоа секоја од нив имала задача да го интерпретира она што го прочитала во дневниците и да направи еден вид на портрет преку цртеж или било каква експресија во соодветен медиум во вид на една книга.
Ние ги имаме 7 книги на овие изложби, бидејќи сме 7 автори. Во секоја од овие книги, секоја од нас даде видување за останатите авторки на групата и за самата себе. Вистинско уживање беше да чита дневниците на другите, придонесе ето да знаеме што им се случува на нив во изминатиот период и подлабоко како личности да ги запознаеме. Сепак ние се дружиме долго време, ама со брзиот начин на живот, се помалку имаме време да се гледаме, се дружиме, да посветиме внимание.
Конечно, бидејќи НЕСТ како проект е составен од 7 компактни дела, е многу погоден за да се пренесе во други градови, па и во други земји.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Фотографијата и видеоснимки од Никола Груевски во Будимпешта, финалниот текст на 4-те предлог амандмани на Уставот, предлогот за законско решение за амнестија за 27 април, како и загадениот воздух во главниот град, се темите за кои пишуваат домашните медиуми. До крајот на емисијата проследете го прегледот на дневниот печат, подготвен од колешката Горица Попова.
Безгрижниот живот на Груевски во Будимпешта ја наслови независен информацијата проследена со фотографија и видеоснимки на Груевски во еден скап будимпештански ресторан, дополнувајќи дека јавното обвинителство најавува информации за бегството на Никола Груевски по 2 недели. Пред тоа вечера и сите портали на печатените медиуми објавија фотографија на Груевски и Трајковски во Будимпешта се шири на интернет и објаснуваат дека Александар Трајковски е еден од обвинетите за случајот насилството во Обштина Центар, инаку советник од ВМРО ДПМН е во Обштина Газибаба. Слободен печат заедно со фотографијата наслови со доза на подбивна иронија го фатија азилантот Груевски при прошетка низ Будимпешта. Медиумите ископале. Трајковски зел боледување од работа во царинарница за да го посети Груевски во Будимпешта, како што објави вечер. Инаку Нова Македонија, како и електронските изданија на независен и на слободен печат информираа дека владата го усвои финалниот текст на 4-те предлог амандмани на Уставот и ги достави до Собранието на Република Македонија. Се барат во третинско мнозинство и за САЈАО излезе со наслов независен. Оваа информација вечер ја наслови, власта ке бара 80 пратеници за продолжен мандат за САЈАО. Ипак, во меѓувреме, Собраниската работна група го подготви предлогот за законско решение за амнестија за 27 април. Најдовме правна формулација и јасна дистинкција меѓу насилниците и организаторите во предлогот за амнестија. Пренесе во наслов вечер дел од изјавата на пратеникот Рамчилович. Слободен печат објави, нема амнестија за водачи и тепачи. На протестниот собир на ВМРО ДПМН е пред владата, Мицкоски побара оставки на министрите за внатрешни и за надворешни работи и ТВ Дуел со Заев, објавија Нова Македонија и порталите на другите печатени медиуми. Вечер ја објавува реакцијата на СДСМ. Од Мицкоски извираат истите зборови на Никола Груевски, полни со црнила, деструкција и навреди. Уште двајца од поранешната власт добија кривични од основното јавно обвинителство. Никола Тодоров како министер за образование и Панче Кралев се осомничени дека го оштетиле државниот буџет за 80.000 евра со злоупотреба на службената положба, информира Слободен печат. И во врска со загадениот воздух во главниот град, интересен наслов во Слободен печат, додека скопјани дишат стратешки, кавадарчани го мијат воздухот. Во Кавадарци и Куманово успешно се изведува експериментално чистење на опасните ПМ-10 честички. И за нешто што, како да поминува малку забележено од пошироката јавност, преокупирана со политика. Можноста и кај нас да почне да се произведува генетски модифицирана храна, а информира Нова Македонија.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.